сертінен ешбір таймаған, түркінің күллі даласын Бахадыр бабам жайлаған. Қарсыда келген дұшпаны қарс айрылып жайраған, тоны көкпілге күлтегін тағлымға терең бойлаған. Тұлпарға мініп ер түрік көзінде жалын ойнаған, елдесе байтақ жердесе есесін берген қай бабам. Егемен жұртым ендеше тегерлік қана саймаған. Ағалмастай өткірім ерліктің биік шоқтығым, қазығын қаққан хандықтың Жәнібек керей тектіден. Қасым хан салған қасқа жол қасиет көзі деп білем, Есім хан салған ескі жол өсиет сөзі деп білем, Тәукенің жеті жарғысын жеті қазынам деп білем. Табан болып шұбырдық, ордамды жалма от күлен, бірліктің мәнін ұғындық теңселген шақты тепкіден. Аблайды асқақ тұғырғып хан сайладық ептіден. Үш жүздің басы біріксе билеген жермен көктіген, алты алаштың рухымен алты ғұрлыққа жеттіден. Бірлігім тұрса бекем боп басынар дұшпан жоқ. Көшіне қолым бұлғармын, отырар Түркістан болып ұлы даладан жардым. Фараби менен Яссауи ілімін жиып нұрландым, ұлтымның мәңгі бағына ұлы Абай болып туғанмын. Ғасырдың ғажап таңынан ыбырай үнін тыңдармын, игі жақсылар жолының игілігінен үлгі алдым. Бабамның дарған даламның бақытын мәңгі жырлы. Ғасырдың бастап үләнім, ұлт үшін туды ұланым, Әлихан Ахмет Міржақып алаштың бастап ұраным. Жалқыға көнбей жағынбай, жалпыға теңдік сұрадым, өлмейтін рухым шыраным, сөнбейтін сәуле шырағым. Ерлікті аңса бірлікті кеңдікті сүйген қыраным. Қазынамды ұрлап жау жеді, халықта дәрмен бар меді, бодандық басты бұғаулап күндерде өтті өрілі. Көрсекті қайғы қасырет, өлмейтін рухым мәңгеді, тәуелсіздіктің жолында бабамның кетті бар кегі. Қасқайып тұрды қамал боп, қалғанша соңғы әлдемі, желтоқсандағы ерлігім елімнің жаңа дәурені. Жастығым жақты қайтадан солардан қалған сәулені. Толысқан шақта тасынбай, адасқан шақта ашынбай, Алладан басқа ешкімге ұл деді өскен басылмай. Намысым менің нар кескен, жарқ ете қалса жасындай, тәуелсіз таңым бағалып бабамнан қалған асылдай. Егемен ел боп жеттік ау, аңсатқан алтын ғасырғай, жалпақ әлемге жар салам жан қуанышымды жасырмай. Танитын талғам болса егер тарихым менің осындай. Танитын талғам болса егер тарихым менің осындай.